Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
Stimați ascultători, bună dimineața.
Bună dimineața.
Ce voia să spuneți, domnul Petrescu?
Știu, Luca, era că cineva e mai vesel, cine e mai vesel?
Nu pot să spun.
Într-o secție de poliție din New Orleans, Statele Unite, e veselie mare unde nici nu te aștepți. Polițiștii spun că șoarecii au găsit o cale spre depozitul de droguri confiscate și umblă toți drogați prin sediu. Șefa poliției a declarat presei locale: șobolanii ne mănâncă marihuana, sunt toți drogați.
Se aresteze.
S-a mai anunțat că moralul polițiștilor este la pământ, pentru că sunt invidioși. Înțeleg că stau într-un sediu vechi și trist. Și acum, după ce că e clădirea cum e, și șobolanii sunt fericiți și ei nu.
Dar cum s-au manifestat și șobolanii drogați?
Da, asta mă întreb și eu.
S-au urcat pe birou, le fac căloare, le dau de un fund în față.
Uite așa. Și dau de cap și
okay, râd într-una. Da? Râd într-una. Da. Șobolani cu dinții pe afară.
În plus, rod și dosarele. Da. Șobolanii rod dosarele.
Bă, dar în sfârșit piesa asta și-a găsit menire.
Da.
Se cheamă Ica Mouse.
Da, exact, chiar. De așa îl cheamă pe
el. Știre despre șoarici,
marihuana. Uite, nu mă știu.
Piesa lui Ica Mouse, ganja, da, smuggling, este incredibil.
Eu cred că Vlad,
de 15 ani,
care a dus, a importat piesa asta în România. Da. E unic distribuitor de Ica Mouse. Din când în când caută știri legate de droguri, doar ca să asculte melodia, știi?
Mai dăm un pic din asta, Ica Mouse, care face trafic cu ganja. Dar nu înțeleg de ce rog șobolanii de o sără.
Caută ceva.
Poate caută ceva dulce.
Și 31 de minute. Apropo de nostalgie, să ne întoarcem în clasa a câta, Vlad?
Să ne întoarcem la școală.
La gimnaziu. După,
da, gimnaziu și liceu.
Și liceu.
Am zâmbit un pic la începutul emisiunii, e momentul să trecem și la lucruri serioase. A apărut ideea reintroducerii tezelor la școală, discuția alimentată de rezultatele foarte proaste la simulările de la clasa 8-a. Mulți părinți au început să se îngrijoreze, chiar dacă examenele acestea, eu înțeleg că nu au o miză, adică nu sunt ceva crucial.
Sunt ca un meci amical.
Da, dar au
văzut. Se arată nivelul echipei, adică au un sens.
Da. Testele școlare erau evident obligatorii, știm foarte bine, cu toții am trecut prin asta și au tot fost obligatorii până când a venit pandemia și ele au fost anulate în 2020-2021 de ministrul Monica Anisie la vremea respectivă, pentru că erau cursurile suspendate, da, nu se puteau, da, și după aceea au fost reluate de ministrul Câmpeanu, însă acesta în 2022-2023 le-a redus numărul și în 2023-2024 au fost anulate cu totul pentru anul 2023-2024. Alte voci, sau, mă rog, se propune de asemenea revenirea la semestre și, în general, vacanțe mai puține pentru elevii din toți anii. Anul, în urmă cu 2 ani sau 3 ani, ministrul Educației a renunțat la organizarea pe 2 semestre și s-au introdus module de învățare, 5 module de învățare separate de 5 vacanțe. Sincer să fiu, mi se pare complicat. Adică, serios, eu dacă aș fi elev, m-aș bucura, evident, că am multe vacanțe, dar ba la școală, ba în vacanță, ba la școală, ba în vacanță. Am senzația că nici n-a pus să ridici turația cum trebuie.
Bine.
Vini vacanță, îți trebuie câteva zile să-ți revii, mai nu știu ce, nici o teză, pac, înapoi în vacanță.
Suma zilelor de vacanță s-a păstrat, practic, doar că au fost redistribuite,
da,
dar zilele sunt totale.
Da, dar cumva sunt avertizmente că sunt oricum prea multe.
Aia e o discuție veche și care stă în picioare, iar asta cu tezele, da, eu v-am zis după simulare, că din reacțiile pe care le-am văzut în jurul
copiii nu sunt obișnuiți, nu știu.
Copiii nu mai sunt obișnuiți cu examenele, adică generația lor care a prins, cum spuneai tu, și tezele anulate în pandemie, generația lui fiu care acum a 8 a dat doar 2 teze toată viața.
Da.
Și acum când au fost la evaluare, au fost în fața unui examen de ăla cu colțul îndoit, cu 2 ore de stat liniștit și lucrat. Unii dintre ei au mai făcut exercițiul ăsta acasă, în pregătire, dar sunt mulți copii care nu au meditator, nu au părinți care să-i pună să facă așa ceva. Și s-au trezit, iată, cei mai mulți, grosul ăla care au luat note mici, săraci, probabil, s-au trezit în fața primului examen real și niște condiții pe care nu le-au mai întâlnit până acum decât în două rânduri.
Să știi că îmi dau seama, inițial când ai spus asta, am ridicat din numere, am zis că nu poate să fie chiar așa, dar am încercat să-mi aduc aminte cum era când mă duceam eu la școală și venea ziua tezei. Păi chiar era un examen, era ceva foarte serios, eram emoționat și, în general, toată lumea era super stresată, vine teza, ne pregătim...
Pentru că era altă atmosferă față de lucrările de control obișnuite, pe lângă faptul că avea altă pondere în medie, că exact. Era jumate din medie, nu? Da, era alta atmosfera, adică toți eram concentrați, stăteai în banc, trebuia să stai două ore, era o lucrare mai amplă.
Da. Pe de altă parte, că tot ai spus pe de altă parte, pe mine tezele nu m-au ajutat, adică asta n-a însemnat că... Nu, serios acum...
Ți-au tras media în jos sau ce?
Da, mi-au tras de fiecare dată media în jos și...
Eu m-am salvat cu destule teze. Deci după Sorin Câmpeanu a venit doamna Deca la minister, care a menținut toate aceste decizii, fără teze, module, vacanțe, nu știu ce.
Da, da, ea i-a impulsionat pe elevi cu, cum se cheamă?
Cu bursa de merit pentru repetenții. Bun, rezultatele nu par să fie prea grosave. Bun, poate că nu neapărat numai de asta. Desigur, sunt mai mulți factori, în fine. Altfel, apropo de zilele de vacanță, care sunt aceleași, după cum a observat Luca, România ocupă locul 3 după Malta și Letonia, în rândul țărilor cu cele mai multe zile de vacanță pentru școlari. Este un studiu citat de publicație EduPedu, care face o analiză pe structură și reamintește și declarațiile insistente ale fostului ministru al educației, Daniel Funeriu, pe care l-ați auzit și la noi la radio de mai multe ori, care spune așa că singurul lucru care ar produce un efect ar fi să prelungim anul școlar. Nu poți să ai 3 luni de vacanță de vară și să fii tot așa de bine pregătit ca unul care are o singură lună. Daniel Funeriu a calculat că în 12 ani de școală, elevii pierd, practic, elevii români, pierd un an prin comparație cu elevii din alte țări din vest, doar din cauza faptului că avem aici mai multe zile de vacanță ca în vest. Deci un an de școală. Practic la noi se fac doar cum ar veni, cu un an de școală mai puțin.
Mai puțin decât restul Europei.
Da. Două întrebări pentru voi, prieteni, dimineața asta, mai ales pentru părinți și profesori și pentru profesorii care sunt și părinți. Prima. Credeți că dacă s-ar reveni la teze, ar crește calitatea educației și interesul elevilor pentru școală? Sau e o măsură prea mică? Vrem opinia voastră. Deci, dacă s-ar reveni la teze, ar exista vreun efect? Care ar fi acesta? Și a doua întrebare. Vi se pare că sunt prea multe zile de vacanță? Credeți că s-ar îmbunătăți calitatea învățământului dacă acestea s-ar reduce? 0372069599. Vă așteptăm, părinți, profesori, să ne sunați, să ne spuneți ce credeți. Știți că vorbim constant despre situația educației. Și apropo, să știți că mai există o propunere. Asociația Elevilor din Constanța solicită desființarea bacalaureatului, pe care îl consideră inutil. Asta este un alt subiect. Voiam numai să vă arăt care e contextul în care se află educația din România. Bun, vă așteptăm. Deci, teze, revenire la teze, cu ce efect, dacă ar fi să fie, și doi, sunt prea multe zile de vacanță, da sau nu? 0372069599.
Brațele tale, piesă nouă, cu aproape nouă de la Misha Miller, 7:46.
Bun, centrala este plină și sunt foarte multe mesaje. Este un subiect evident care interesează pe toată lumea, altfel doar o informație să vă mai dau apropo de schimbări și de idei. 30 de miniștri a avut România de la Revoluția încoace, 30 de miniștri la educație. Fiecare cu ideile lui, cât despre schimbările la legea educației, sincer, nu cred că le mai poate număra cineva.
Mie mi se pare că fiecare a făcut ce a vrut și, apropo de asta, hai să începem cu un mesaj.
Băi, așa ca români, de fiecare dată încercăm să descoperim tot felul de lucruri noi, testăm noi, facem noi. Ce naiba așa o fi așa greu să copiezi efectiv un model de succes sau unui sistem de învățământ dintr-o altă țară și să-l aplici la noi? Bineînțeles, efectele nu vor fi văzute de pe un an pe altul. Dar dacă acolo merge, de ce să nu meargă și la noi? Încercăm noi cu Funeriu, cu mai știu eu cine, să descoperim apa acum.
Mulțumim pentru mesaj. Mie mi se pare că are dreptate cumva. Un sistem care funcționează și care poate fi adaptat la ce se întâmplă în sistemul de învățământ din România, mie mi se pare că ar fi o variantă mai bună.
Sigur că are dreptate. Doar că folosirea unui sistem care funcționează înseamnă și o anumită, asta e o opinie, îmi pare rău să fie nepopulară, dar înseamnă inclusiv eficiență în rândul corpului profesoral. Și asta înseamnă o cu totul altă abordare a performanței profesorilor și a numărului profesorilor.
Îți asum să adaptezi sistemul într-o anumită perioadă, într-un an, doi,
și
trei.
Și pierzi foarte multe voturi.
Asta e altceva.
Apropo de profesori, ne-a scris unul dintre ei și luăm imediat telefoane. Zice, sunt profesor și avem mari probleme cu noul sistem. În primul rând pentru că mediile se încheie o singură dată. Disciplina e la pământ pentru că cei indisciplinați, mulți la număr, nu mai sunt condiționați să-și îndrepte comportamentul după ce au obținut o notă slabă la purtare pe primul semestru. Realitatea din școală este că unii dintre elevi nu pot fi ținuți în frâu decât în felul ăsta. La fel și cu situația la învățătură. În prima parte a anului nu depun niciun efort pentru a învăța, cu gândul că prin mai au timp să-și îndrepte situația. Lucru care de cele mai multe ori nu se întâmplă. Pentru că acum, fără a mai fi semestre, practic ei au note în flux continuu așa.
Bună dimineața, Simona!
Bună, Simona!
Bună!
Bună dimineața! La ambele întrebări, răspunsul meu este da.
Ok, poți să și motivezi, că dacă ai sunat doar să zici da, n-am făcut nimic. Adică da, explică-ne sigur. De ce crezi asta?
În primul rând, consider că tezele erau importante, să putea face o verificare a ceea ce știe copilul. Este foarte greu să-l trimiți la un examen când tu înainte nu ai mai dat niște teste mai profund. De-aia nu înțeleg nici părinții de clasele mici care spun că copiilor nu trebuie stresați cu mers la concursul olimpiadă, nu. Ei trebuie să meargă pentru ca să se obișnuiască cu chestiile astea. Teza era foarte bună. Eu văd copiii la clasă, nu-i mai interesează, nu contează nota, oricum vom trece toți, oricum profesorul nu poate să-mi facă nimic. Este sistemul de învățământ obligatoriu până la clasa nouă.
Simona, ești profesoară? Simona, ești profesoară?
Nu, învățătoare.
Ah, ok, învățătoare.
Așa. Iar din punct de vedere al unui părinte, mi se par foarte multe vacanțele. Eu am un copil de-a 12-a și o fetiță de-a 8-a. E un an greu. Vacanțele mi se par foarte multe, fracționează foarte mult școala. Nu a putut să te întorci bine. Hop, avem vacanța de schi, care de fapt e vacanța de schi.
Practic, problema este fracționarea, că numărul zilelor de vacanță e același ca în urmă cu 5 ani, 4
da,
ani.
Da, dar este fracționarea, da. Mm-hmm. Adică copiii nu ajung bine la școală, ne apucăm, facem materie, și după ce te-ai întors la școală, trebuie din nou să te apuci să recapitulezi un pic ce a fost, mm-hmm. pierzi din nou câteva zile, sincer, 2-3 zile, impropriu zis, pierzi. Cu recapitularea te apuci, faci materie, hop, când zici că au început să meargă pe un curs normal, hop, iarăși o vacanță.
Mai vine o vacanță.
Ne oprim. Da, adică și când vine vacanța, știm și noi de când eram elevi, deja vacanța vine de miercuri, nu mai vine de vinerea.
Mulțumesc mult, Simona.
Și școala începe tot miercuri după aia. Aha. Mulțumim, Simona, să continuăm cu Carmen. Bună dimineața.
Bună.
Bună dimineața.
Neața, jur. Te rog.
Sunt în calitate de părinte, am o fetiță care este în clasa a 6-a.
Da.
Da, tezele cred că ar trebui introduse din nou. Uh-huh.
Aici ce spunea Simona mai devreme, să meargă copiii la olimpiade și la concursuri, să se obișnuiască cu atmosfera de competiție.
Dar n-au acces toți.
Fetița ta?
Și fetița mea la câteva concursuri, dar nu au, cum să zic, acea responsabilitate că merg la un concurs.
Da.
Nu se mai pune atât de mult accent pe aceste performanțe. Copiii da, dau niște teste câteodată, au săptămâni în care dau câte 4-5 teste pe săptămână, nici nu mai știi la care trebuie să învețe, la care a dat test, la care nu a dat test, la ce mai trebuie să dea test și hop, vine vacanța.
Deci vacanțele astea încurcă strică, da. Până la urmă.
Alina. De asta cu concursurile, concursurile sunt pentru elita unei clase, nu merg toți cei 30X de copii dintr-o clasă la concurs, ori evaluarea națională, admiterea în liceu e pentru toți. De asta tezele ar fi importante, drept exercițiu.
Robert, bună dimineața!
Bună. Salut, Robert!
Bună dimineața! Deci eu sunt pro-teze, dar cu condiția să fie standardizate național și cu corectură încrucișată, pentru că altfel sunt șanse să fie alterate rezultatele pe plan local.
Ce înseamnă alterate? Profesorul știe cel mai bine adică, clasa, știe nivelul de pregătire al clasei dacă, respective?
Dacă tot facem ceva, nu și dăm un standard ridicat, altfel nu cred că o se va ajunge unde trebuie. Asta e părerea mea.
Am înțeles. Sincer, mi se pare excesiv, ceva. Adică să faci un standard național pentru niște teze. Totuși, e o chestie, profesorul respectiv din școala care are clasa cu pricina, vrea să vadă care este nivelul clasei. Acum,
pe de altă parte, de ce n-am face niște simulări în fiecare trimestru?
Nu, dar în momentul de față, asta e tichie de mărgăritare. Adică noi avem probleme de bază ca să ajungem asta cu corectură încrucișată.
Pentru că teza are valoare în catalog, în timp ce simulările sunt niște chestii opționale.
Corect.
Le poți pune cu notă în catalog.
Și să nu te împiedică nimeni.
Elena, bună dimineața.
De opțional,
Elena,
dacă strigi nota de la simulare în catalog, o copii o pot face dacă
da, știu.
Bună dimineața, Elena.
Bună, Elena.
Bună dimineața.
Bună.
Din Mehedin Zoasul și eu, vreau să vă spun că sunt în învățământ de 34 de ani. Ce vreau eu să punctez la pe cele două subiecte, este foarte clar că și introducerea tezelor și această fracționare nu, introducerea tezelor este binevenită, fracționarea nu este binevenită. În sistemul de învățământ consider că nu se dorește calitate.
De ce? De ce ar fi cineva care n-ar dori ca învățământul românesc să aibă o calitate mare?
Nu știu dacă este cineva anume, cert este că nu avem politici educaționale pe termen lung. Neavând politici educaționale pe termen lung, exact ce spunea și dumneavoastră, fiecare ministru a venit cu schimbarea dumnealui.
Mulțumesc, hai să încercăm să mai luăm. Mai avem timp de un telefon măcar?
Sigur că da. Cristina, pe scurt te rog, bună dimineața.
Bună dimineața, bună. Cristina.
Bună dimineața, de la Oradea vă sun. Eu am un băiat în clasă. Sincer, mie nu mi-au plăcut tezele niciodată, deși am învățat bine în timpul școlii. Eu
dar sunt ca medicamentele amare, dar îți fac bine.
Da, pentru unii da, pentru unii nu. Copilul meu învață la o școală foarte bună de aici din Oradea și unde copiii sunt testați tot timpul, la fiecare capitol încheiat sunt testați.
Am înțeles, deci practic trebuie să închidem. Deci, pe de altă parte, da, nu oprește nimeni profesorii să testeze elevii. Una peste alta, prieten, când mă uit la ce se întâmplă în educația din această țară de zeci de ani încoace, nu pot să nu-mi aduc aminte de ce a spus la un moment dat Stolojan, Teodor Stolojan, când era prim-ministru în anii 90. A spus așa: nu există limite în prăbușirea unei țări. Uitați-vă la Somalia. Și asta mi-a rămas în minte. Pe cuvântul meu, dacă nu mi se pare că asta se întâmplă și în educație. 30 de miniștri în 33 de ani, nenumărate schimbări de legi, de prevederi în legea educației, reorganizări de toate felurile de la un an la altul. Nu există limită în prăbușirea educației din România.
Republica Fantastică România la Europa FM.
Cred că am descoperit un record mondial de procrastinare.
Ce?
Aici la noi, în Republica Fantastică România.
Un record de ce?
Asta e pentru dublu sau nimic. Notează, Luca, procrastinare.
Blocăm iar dexul.
Deci a procrastina înseamnă practic e un fel mai savant.
E și un râ acolo, crastinare.
Procrastinare.
Procrastinare.
Procrastinare. E exercițiu de dicție, l-am învățat eu cuvântul când făceam exerciții, că am râu moale, v-am mai zis. Și printre altele mi s-a spus să folosesc fraze în care să folosesc cuvântul la procrastina. Ceea ce n-am făcut niciodată și am rămas cu râu moale. Procrastina e un fel de tergiversare, tărăgânare, atrage de timp la nesfârșit, fără niciun motiv. Ai de făcut o treabă, știi? Și
cam procrastinat spălatul rufelor, da, azi, exact. Era cruce roșie în
n-ai
calendar.
N-ai un termen. Păi nu, că asta e cu motivație. Adică nu ai un, cum să spun, mai...
Nu ai un motiv.
Da, tragi de timp, pur și așa, simplu. Pur și da. Simplu, da. E vorba de un judecător din Ialomița, care procrastinează, deține recordul mondial. Acum da. E din Ialomița, a fost mutat, că era la București, domnul Cătălin Vasilică Oprea. Dânsul nu își motivează deciziile pe care le dă în instanță cu anii. Cu anii. Purtătorul de cuvânt al inspecției judiciare a declarat pentru Adevărul că, de exemplu, una dintre sentințele pronunțate de domnul judecător Vasilică așteaptă să fie motivată deja de 8 ani. Cu totul, acest domn judecător nu a respectat termenele de motivare legale în numai puțin de 378 de decizii pronunțate de el.
Și că are.
Da?
Când ai atâtea decizii,
are multe pe cap, nu?
Da, da. Dar degeaba dă decizia dacă nu dă și motivarea.
Exact. Care este problema? Că fără motivarea deciziei, părțile din proces, niciuna din părțile dintr-un proces nu poate face recurs dacă e nemulțumită de sentință. Ceea ce știm că se întâmplă practic întotdeauna, că faci recurs. Căci ăla care pierde face recurs. Și da. Uneori și ăla care câștigă, că e nemulțumit că a câștigat prea puțin. Deci ca să poți face recurs, ai nevoie de motivare. Nu îți dă motivare, ești blocat.
Ca și... să spui de ce faci recurs. Adică da, exact. Să motivezi la rândul tău de ce faci recurs.
Eu nu vreau să iau apărarea acestui.
Și există termen legal pentru asta. Da. Adică există un termen legal în care trebuie dată motivarea. Nu e că s-o dea când vrea el. Nu are un termen.
Dar bănuiesc că asta cu motivarea, cred că e ceva foarte tocilăresc așa și plictisitor de făcut, știi? Pentru că eu știu de la de când lucra tata...
Deci are o scuză.
Fii atent.
Practic.
Da, mă, e făcut motivare. Să lucreze la stat. El din greșeală e la noi.
Deci nu, de ce nu dă motivarea? Că e greu.
Nu că e greu, e
plicticos și greu.
E plictisitor, da.
Tata când profesa la stat ca medic...
Aia treabă, da.
Când încheia cu un paci... Un pacient era vindecat. Sau, mă rog, era gata da, de externare.
Trebuie să-i faci formele.
Trebuie să-i faci... Mamă, formulele îl scoteau din sărită, că trebuia să stea să scrie pagini întregi.
Te rog frumos, să adică
era... nu stai un pic.
Tău în
cazul fel. Era rezolvat. Omul era vindecat. Gata, mă, s-a terminat. Dar acum tu trebuia să stai să scrii ca medic. Eu toată porul... Așa și cu ăștia, știi? Cred că el termină procesul. Nu, da. Zic, ca formă mă refer doar. Omul își termină procesul, gata, mă, l-am scăpat pe ăsta, l-am condamnat, l-am ce am făcut
nu,
eu.
Nu, știi cum ar fi? Deci, ca și cum domnul doctor, orice doctor, după ce l-a operat, l-a aranjat, l-a verificat, înțelegi, îi face fără formele alea, nu poate să le externeze.
Da, și el lasă
aici. Da, sunt oameni care sunt închiși în spital, legați de pat, 8 ani, pentru că domnul doctor nu a făcut formele așa de externare. Da. Da, asta da, este da. Toată treaba. Și ai 378 de pacienți și nu le faci formele. Și aia pe toți mișulă, pe culoare, pe acolo, se roagă. Haideți, domn doctor, lasă-mă că am treabă.
Da. Se mai îmbolnăvesc o dată.
Sănătoși, nici ce. Ori vor să se îmbolnăvească din nou, dar nu pot, pentru că ei sunt blocați cu boala veche. Deci, asta e problema. Procesul nu se încheie decât eventual prin prescripție, acolo unde este cazul. Cum ar veni, moare pacientul, știi?
Da.
Da. Asta e. Mai rău, domnul judecător, nu doar că refuză să-și motiveze deciziile, dar și amână la nesfârșit judecarea unor cauze în care este repartizat. De exemplu, într-un proces cu un prejudiciu de 25 de milioane de lei, dânsul a pronunțat 58 de amânări. Majoritatea fără nicio justificare, unele dintre ele au număr limitat prin codul de procedură, adică poate să amâne o dată și după aceea nu mai poate. Nu, acolo a amânat de 10 ori în loc de o singură dată. Și acum inculpații care au beneficiat de această lungire peste orice fel de justificare a procesului cer închiderea lui pe motiv de prescriere a faptelor. Și, desigur, întrebarea e, dar de ce nu îl dă cineva afară pe domnul judecător?
De ce mai, de lucrări?
Păi, cum ar veni? E pentru că dânsul este judecător și potrivit legii are obligația și dreptul să facă ceea ce face judecătorul.
Ok, dar terminățeale...
Nu, la judecător e altfel. Judecătorul este inamovibil. Practic, da. Nu poți să-l dai afară așa oricum. Trebuie să intervină CSM-ul, să se facă anchete, să-i ridici dreptul de... A eu practica.
Să zic, să-l dea afară.
Și CSM-ul, de exemplu...
Suspende de la delegări, cum
da, CSM-ul este foarte strict. În situații în care, de exemplu, un judecător își tunde gardul viu și își postează pe Facebook sau pe TikTok filmarea respectivă. Caz real, domnul Dănileț. Domnule, au zis așa ceva nu se poate și n-am, l-au... Practic l-au dat afară. A câștigat, sigur, da.
Dănileț.
Și acum, mă rog, s-a pensionat. Dar și practic l-au dat afară. Nu e posibil să-ți tunzi iarba și să te filmezi, să te pui pe TikTok, așa ceva este. CSM-ul a reacționat imediat în cazul domnului judecător Vasilică. Acolo dânsul nu este cazul. Deci, na, dacă s-a ferit să tundă iarba, nici nu-l pot da afară. Practic l-au sancționat disciplinar, l-au mai mutat de colo-colo. Oricum pare că îl încurcă munca, dar cu siguranță că nu-l încurcă salariul pe domnul judecător Vasilică. Deci dânsul nu motivează decizii și blochează procese prin amânări nesfârșite. Deci cum ar veni, nu-și termină treaba pe care trebuie să o facă.
Nu-i place să scrie.
Și ia cu regularitate salariu. Lună de lună, potrivit declarației de avere, dânsul a luat salariul 15.000 de lei pe lună. Așa sunt în declarația de avere, apar sume nete. Publicația de fapt.ro a căutat, a verificat declarația de avere și a mai luat 31.000 de lei pentru decontul chiriei. Că se decontează și chiria, dacă
da, mai au ceva beneficii.
Și ca mulți alți colegi de-ai dânsului, nu e singurul situația asta, a dat în judecată statul pentru a obține salarii restante, măriri de salarii, cred că și ochelari.
Asta e.
În 2022 a beneficiat de titluri executorii în valoare de aproape 77.000 de lei. Deci dânsul, el, adică mie acum mi s-ar părea fair, corect, să se amâne de 58 de ori virarea banilor pe card. Și fără motivare, adică să la fiecare lună să amâne de 58 de ori.
Eu din ce văd, da, cred că omul e foarte bun, cred că e talent, judecătorește vorbind, că de-aia îi dau ăștia cazuri în continuu, deși el nu le încheie pe alea vechi.
Da, mă, și are nevoie de asistență, îi scrie.
Și doi la mână, dânsul, da, are... îi place lectura și are harul judecății, dar da, nu-i place să scrie.
Și 23 de minute, bătălia hiturilor.
Momentul nedreptăților a venit.
Reparate.
Reparate, evident.
Ia să vedem.
Am zis ieri după la Radio Voting, a fost o piesă ieri.
Așa.
Care, a lui ce Florin piesă? Ristei.
Așa.
Care a picat din cauza unui singur vot negativ.
Da.
Oamenii din nou s-au mâhnit. Și am zis că să mai facem din când în când câte o riparațiune pentru piese care sunt în astfel de situații. Le-am luat pe cele doar din sezonul acesta, din septembrie încoace. Ce-am ales dintre ele, adică piese care au luat 9 voturi pozitive la Radio Voting și unul singur negativ, propunerea mea, o piesă care îmi place de mor, Alexia și Spike, Infinituri.
Când ajunge infinitul, și dacă l-ai cuprins cu brațele, nu mi ajunge vreau tot timpul, și vreau și luna, vreau și soarele, unde cad în valuri stelele, mă găsești unde mi-am pus toate visele.
0372069599 pentru voturi.
M-am apropiat și eu de o piesă propusă acum câteva săptămâni, dacă vă aduceți aminte, Tania Turtureanu, Iubește-mă, venisem cu piesa asta, v-a plăcut cu foarte fani. Mult. Cu da, foarte mulți fani.
Am fost surprins că are foarte mulți fani și foarte multă lume o urmărește, da. Uh-huh.
Iubește-mă, nu pot să țin, interzic să o faci, iubește-mă, dar când mă vezi, te rog să taci, iubește-mă, la fel de mult cum ai trădat, eu n-am uitat, eu n-am uitat, iubește-mă, nu pot să țin, interzic să o faci.
Din toate propunerile de astăzi, Tania pare a avea cea mai mică șansă, pentru că e cel mai puțin cunoscută. Așa că votați-o la 0372069599.
E singură împotriva tuturor. Da, 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 și cu comuniștii, să vezi ce au făcut.
Da, da, e peste tot acasă.
Da, da.
Spuneți, vă rog.
Vă propun să-l salvăm pe Florin Ristei, e de salvat, la care a pornit ideea asta. V-ați mâhnit, acum este momentul să vă bucurați. Florin Ristei în derivă.
Mai dați o șansă.
Unde vor și ne trag.
Salvați victimele votului negativ din asta.
Salvați una dintre victime.
Una, că le-ar salva adică pe toate, dar n-ai loc.
Factorul de cruzime rămâne.
Salut, Fabian!
Bună, Neața!
Bună, bună, dimineața! A treia piesă.
A treia piesă, Florin, foarte Riz, bun vot. Viorel, bună dimineața!
Salut!
Bună dimineața, să trăiesc cu domnul Luca astăzi!
Mulțumesc, Vio!
Nicu, bună dimineața!
Salut, Nicu!
Bună dimineața, îmi place Florin Ristei, dar votez cu Luca pentru că am votat și atunci când a fost Infinituri la Radio Voting.
Ia uite. Ai Vasile, văzut, deci bună dimineața. Piesa și în Radio Voting.
Vasile, salut.
Salut, Vasile.
Bună dimineața, cu George.
Mulțumesc tare mult, să se facă dreptate. Haide, Gabriel, bună dimineața.
Ce zis, voi zis, hai stea off.
Da, așa a zis. Așa a zis. Gabriel, bună dimineața.
Salut, Gabi.
Bună dimineața, cu Luca.
Mulțumim,
mă, câștigat Gabi. A făcut ăsta, mă.
Au câștigat Infiniturile.
Au câștigat, da.
Da.
Foarte frumoasă piesă și mi-ar fi plăcut Tania Turtureanu și mie în secret, chiar dacă
în secret
pledoaria colegului a fost de rapidist. Dar
mai,
da,
Alexia, mai ai secrete să ne spui?
Știai că unele râsuri dur nu încep cu soarele, că nu e nimeni lângă tine, par mai lungi cu orele. Știai că unele cuvinte aprite iminețile, dar nu știai că unele infinituri sunt mai lungi ca altele. Cine m-a scris la umbra stelelor fără să-mi spună adevărul? Acu' e inima în mine și cu-i cere ajutor.
ajutor.
Și nu-mi ajunge infinitul.
Când niciodată n-a contat că am plecat, că stelele nu ca doar se întorc să împlinească visele cui și-a dorit cu adevărat. Și nu mai poți acum să cazi de unul singur, când e suma celor care te-au crezut pe cuvânt. Să mă ierte visele că încă nu dor noaptea, când șterg lacrimi în oglindă de pe fața cui credeam că sunt. Cine m-a scris la umbra stelelor, fără să-mi spună adevărul? Acu e inima în mine cui cere ajutor.
Și nu-mi ajunge infinitul. Și dacă l-ai cuprins cu brațele, eu nu-mi ajunge, vreau tot timpul. Și vreau și luna, vreau și soarele, unde cad un valuri stelele. Mă păsăriști unde mi-am pus toate visele. Și nu-mi ajunge infinitul. Ochii doi ilugio, ca stelele pierdut.
Și 30 de minute, Spike și nu Andy, acum o cheamă Alexia, cu infinituri au câștigat bătălia hiturilor. Altfel, Leuștean da. Is back.
Lăsați, aș vrea să remarc, prieteni, că l-ați nedreptățit încă o dată pe Florin Ristei.
Și pe și doamna Tania.
Și ați nedreptățit-o și pe Tania, deci să ne lăsați așa că...
Lumea e crudă în general, da.
Da. Altfel, cu Leușteanu vă deranjăm din nou, după discuția de ieri. Leușteanu pentru noi a fost o surpriză majoră, pentru că au venit realmente sute de mesaje și centrala a fost plină. Am făcut după aceea o cercetare, am citit mesajele pe îndelete, am studiat, ne-am așezat, am verificat și am tras niște concluzii. Concluziile sunt așa. Știți că întrebarea era cum să congelezi Leușteanu, dacă se poate congela, care-i treaba, de ce nu se găsește Leușteanu și așa mai departe și unde se mai poate folosi. Concluziile sunt așa. Trei concluzii. 1. Leușteanul poate fi congelat foarte bine. Foarte mulți care au zis că da, poate fi congelat, au demonstrat că da. 2. Cea mai bună metodă din mesajele pe care le-am primit, deci sunt multe variante, dar cea mai bună metodă este să congelezi Leuștean tocat. Adică îl iei proaspăt, îl speli, îl cureți, îl usuci un pic și după aia îl tochezi. Îl toci. Și după asta Leușteanul tocat, îl congelezi pe porții, în cel mai bine, în folie de plastic învârtită, așa, făcută sălămior, așa cum faci, de exemplu, cu untul cu arome și îl pui într-o pungă, pui de-astea pe porții, cât ai tu nevoie.
Mai era și varianta înghețată în cuburile alea. Und.
Nu, aia e altceva.
Aia altceva, da,
nu,
altceva.
Nu te băga, că nu te
nu mă bag, iertați-mă.
Cel mai bun leuștean pentru congelare este cel din luna mai. Pentru că atunci este combinația perfectă între frăgezime, după aia începe să devină mai lemnos, așa, pe măsură ce avansează spre toamnă și se maturizează, și mai devreme este prea fraged, prea fragil, nu are încă aromă. Cea mai bună combinație între frăgezime și aromă este în luna mai.
Deci mai nu mai e luna cireșelor, e luna leușteanului acum.
Da. Atunci mergem la piață, luăm 1-2 saci de leuștean, și ne luăm vacanță, 3 zile spălăm, uscăm, tocăm și congelăm leuștean ca să avem pentru...
O iarnă fericită.
O iarnă fericită.
Da.
Altfel, vă spunem, mesajele de ieri au stârnit inclusiv un fel de tulburare, nu o să vină să credeți, în Israel.
Da, un mic scandal diplomatic.
Era informația că noi importăm leuștean din Israel, de unde noi ne-am întrebat de ce ar avea israelienii leuștean, că ei nu folosesc în bucătărie israeliană. Mesaj.
Da, și ne-a scris Sebastian, care a spus că este și grădinar, a precizat lucrul ăsta, și a spus că în Israel, într-adevăr, este plantat doar pentru export leușteanul, Fiindcă pe piața israeliană și în magazine nu există leuștean, da? După care au început să vină mesaje din alte orașe din Israel, de la ascultători de-i noștri.
Noi am dat acest mesaj pe post.
Am difuzat mesajul.
Reacții instantane.
Exact. Și ne-a scris Marian din Petah Tikva și a spus: aici la noi în Petah Tikva este leuștean.
Se găsește.
Ce mi-e piața de leuștean. Și ne-a mai scris încă un ascultător care a confirmat și el că în Israel, fără să ne spună în ce oraș, găsește în mod curent leuștean pe care îl pune la ciorbe. Dar cel mai bun mesaj a venit de la Alin. Eu n-am crezut că se poate scrie atâta
tot din Israel
pe tema leușteanului. Nu, n-a da. Refuz să cred. Dar iată că se poate. Atenție! Piața israeliană de leuștean este destul de redusă. Sunt puțini zarzavagii care îi aduc pentru, care îl aduc pentru israelienii originari din România și pentru muncitorii moldoveni. Așadar, există o piață, dar este formată din cetățeni români și moldoveni.
Da. Israelieni de origine română.
Continua Alin. Zarzavagiul de la care cumpăr eu mi-a spus că nu aduce mai mult de 300 de legături pe săptămână, iar în piața din Petah Tikva, oraș cu 200.000 de locuitori, precizează Alin,
serios?
Acolo unde locuiesc și eu, mai sunt doar doi care aduc. Deci în total sunt 3 zarzavagii în Petah Tikva.
Deci omul știe, care într-un oraș de 200.000 de locuitori, știe cei 3 vânzători de leuștean.
Da, mă, da, mă. Unul aduce da, 300 de legături pe săptămână, adică știe tot fluxul mărfi.
Ce bun. Da?
Și spune așa, la magazinele de legume fructe din cartiere nu prea găsești leuștean. Deci confirmă ce spune Sebastian din Tel Aviv. Israelienii orientali nu folosesc leuștean. De fapt, nu prea se fac supe ciorbe la ei, doar iarna au o fiertură ciudată. Precizează același Alin și continuă. Leușteanul de aici e bun, aromat, iar prețul este rezonabil. Cam 13 lei pentru 3 legături. Însă o legătură de leuștean, pătrunjel, mărar sau coriandru aici este cam cât 5 legături în România, cantitativ. Și revine câteva minute mai târziu Alin cu o precizare. Ah, și să-i mai spuneți lui Sebastian din Tel Aviv că prima oară în Israel am cumpărat leuștean din Shuk HaCarmel din Tel Aviv. Adică, băi,
țin minte.
Nu numai pe tactică, da?
Ca și azi țin minte cum am ajuns eu în Shuk HaCarmel și m-am dus și am cumpărat 3 legături de leuștean.
Incredibil, Alin, mulțumim pentru poveștile tale.
Dacă v-aș întreba câte dintre planurile pe care vi le-ați făcut în ultima vreme s-au împlinit, voi ce ați răspunde? Nu-mi dau seama care e motivul, dar în ultimul timp mi se pare că lucrurile au început să fie din ce în ce mai imprevizibile în toate aspectele vieții și parcă deja e ceva normal să avem parte de surprize neplăcute. Suntem dezamăgiți când lucrurile nu se întâmplă așa cum le așteptăm, dar nu mai suntem surprinși. Pare că zilele astea se primește exact ce dorește, este cea mai mare surpriză, iar cei de la Lidl și-au propus să facă din asta o misiune, să te surprindă oferind fix prețul și calitatea la care te aștepți. Și-au lansat și o piesă pentru această campanie cu Irina Rimes și Alina Eremia. Se aude acum pe fundal. Mai mult decât atât, avem și un concurs pe acest subiect. Dacă suni acum la 0372069599, intri în direct cu noi și ne împărtășești ce plan ți-ai făcut pentru astăzi, despre care crezi că va funcționa perfect, fără surprize neplăcute. Noi te surprindem cu vouchere de cumpărături la Lidl în valoare totală de 350 de lei. Simplu și normal, ne spui și ai câștigat, fără reguli ascunse sau întorsături de situație. Și spunem bună dimineața, Leontina.
Bună dimineața!
Bine ai venit la Europa FM! Ce plan ai pentru astăzi?
Planul meu este foarte simplu, care se pare că a fost dat peste cap de dimineață. Sper până la final să ajungă. Plecare la servici, după care niște cumpărături și pregătire pentru weekend.
Da.
Dar cea mică ne-a mintit după ce a ajuns la școală. Știi, mama, astăzi aveam ceva de făcut și am uitat patinele, rolele acasă și trebuie să te întorci după ele.
Deci ai o mică schimbare de plan, dar e bine. Leontina, felicitări. Îți urăm succes și dorim ca ziua să-ți meargă în tocmai așa cum ți-ai propus. Apreciem că ai împărtășit cu noi planul tău. Din partea noastră primești vouchere de cumpărături la Lidl în valoare de 350 de lei. Dacă nu ai reușit să intri în direct astăzi, noi sperăm să nu renunți să-ți duci la bun sfârșit planul. Mâine ai o nouă șansă de câștig. Te așteptăm la concurs. Got my mind set on you cu George Harrison, 8:51.
Biologii l-avertizează pe președintele francez Emmanuel Macron că apetitul compatrioților pentru picioare de broască pune în pericol speciile sălbatice. Mă rog, nu sunt picioare, sunt, de fapt ar trebui să fie pulpițe. E cuis.
Așa mare cererea de pulpițe în Franța?
Da, este uluitor. Deci estimările privind numărul de broaște ucise pentru a satisface cererea din Europa, scrie Hot News, variază de la 80 de milioane la 200 de milioane.
Băi, ești nebun.
Broaște, în funcție de dimensiunile speciilor, da. Și majoritatea broscuțelor care ajung la mâncărică...
Sunt vânat.
Da, sunt specii sălbatice. Da, să râzi. Sunt specii sălbatice din Indonezia, Turcia și Albania, unde unele specii sunt în declin sever. Normal. Deci nu mi-aș fi imaginat niciodată că picioarele de broască pot fi atât de populare.
Sunt niște bălți în România pline de broaște, de ce nu vii să le adunești pe aici?
Nu sunt același, numai anumite tipuri de broască se mănâncă.
Păi sunt sălbatice. Nu sunt toți sălbatice, crezi că sunt domesticite?
Model de broască, vezi, o broască sărpâie. Nu, tată, sunt anumite tipuri de broască.
Ați mâncat vreodată? Eu n-am avut...
Am mâncat eu odată.
Eu am mâncat de două ori.
Și? August, de ce?
Prima oară, clasic, mi-a dat bunica și m-a păcălit că e piept de pui. A făcut o ciulama. O țin minte și acum. Ciulama aia.
Ca ieri.
Da. Că pulpele de broască sunt destul de cărnoase, surprinzător, da, că ele și folosesc mult picioarele alea din spate, că țopăie. Și au fibra. Sunt și niște specii mai mărișoare de broască, cele din care se folosesc pulpele
în broască mamut.
Culinar. Mă, ceva e mai măricică, dar nu e o prăpădită, dar
n-are
nimic de aia. Și acum... Am mai mâncat odată, acum câțiva ani, tot ceva pane.
Da, pane am mâncat și.
Bun, cu ușor gust de baltă.
Băi, na, să lasă-mă în pace.
Dar cu consistența mai spre pui. Însă nu m-aș fi așteptat să se mănânce în asemenea hală, adică da.
Am mâncat o singură dată pulpe, dar astea pane, sincer... Nu mi-au plăcut.
Bă, dar melci ați mâncat?
Am mâncat melci, da, sunt buni. Da. Dar asta cu pulpele de broscuță? Melci sunt buni, da.
Băi, da.
Depinde. Și la cuptor cu usturoi? Mamă, da, da, sunt da, rău da. De tot. Băi, dar asta cu pulpele de broască, mi-aduc aminte, maica mea săraca, de ea a făcut tata odată pe ascuns. Și a zis că e pui, că nu știu ce, că așa și pe dincolo.
Aceeași vrăjeală. Dar da, probabil a fost și... ceva în perioada aia s-au găsit.
Da, ea a mâncat săraca încrezătoare și la sfârșit i-au spus. Ia și cu fratele meu. Ei, el și cu fratele meu, taică și cu fratele meu. Și a fost ceva înspăimântător. Deci s-a lăsat cu criză de bilă, cu supărări, cu... Adică a fost nasol de tot. Și nici eu nu înțeleg de ce este așa mare pasiune, dar pe de altă parte am descoperit că eu sunt destul de scârbos la chestia asta, deși sunt gurman, mănânc o grămadă de lucruri, dar
nu suntem obișnuiți.
Insecte, pulpe de broască,
cățel,
crustacee, de ce mănânc niciodată. Îmi plac, nu știu, la alea sunt deschis.
Aia, vezi?
Da, sunt de acord. Acum, și creveția aia, de fapt, sunt niște gândași de apă.
Da.
Dacă stai să te gândești.
Ceva complet scârbos.
Nu, frate, am, nu știu de ce, am rezervele mele și cu asta basta. Și milă de broscuțe. Deci mie îmi plac broscuțele, știu, sunt fanul lor.
Broscuțelor le zicea fructe de baltă, le tratai în altă cheie.
Știi că astea de apă dulce, nu, nici peștele de apă dulce nu mă încântă.
O, cum un caras?
Serios, nu, nimic.
Carasul
nu.
E bun.
Dacă e de apă sărată, da.
Europa FM, 9:10. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi.
Sprijinul pentru fostul premier al Olandei, Mark Rutte, a fost declarat public de către Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, fără ca Rutte să-și declare public dorința de a candida la șefia NATO. În schimb, președintele în exercițiu al României s-a autopropus. Era de bun simț ca măcar propunerea către NATO și prezentarea calităților care îl recomandă pe Iohannis să nu fie făcute de Iohannis însuși, ci de Ciucă sau Ciolacu. Fără ca vreuna dintre țările din flancul estic Turcia, Polonia, Cehia, Bulgaria, Ungaria sau Slovacia, să-și facă auzită susținerea, nu pe surse, pentru Iohannis. Deocamdată, tăcere în flanc. Aceste țări sunt mai degrabă interesate în a-l respinge pe Rutte, cum a precizat deja Ungaria, decât să-l sprijine pe Iohannis. Dinspre vest, bineînțeles, aceeași tăcere. Poate că zicerea lui Băsescu, Iohannis s-a înscris într-un concurs care nu există, descrie cel mai bine situația. Și oare mari decidenți NATO chiar nu se uită la cota de încredere a românilor în Klaus Iohannis la sfârșitul a două mandate? Mai vor, după Joană, încă un mestecător de talași din România? Sorin Oprescu s-a mișcat iute. Organele române nu l-au putut găbji sau nici n-au alergat prea tare. În schimb, mărirea pensiilor speciale de la 3.000 de euro la 3.500 l-a prins din urmă în vila de superlux din Grecia, unde fostul primar al capitalei își ispășește pedeapsa de 10 ani închisoare pentru corupție în formă continuată. Nu e singurul care bine merită de la justiție, mai sunt 94 de senatori și deputați care au dat în judecată Senatul și Camera Deputaților. Și, cu ajutorul neprecupețit al pensionarilor special de la CCR, au câștigat. Deci, chiar dacă ești corupt, dovedit și condamnat, pensia specială nu ți se ia. Probabil că și morți, deținătorii de pensii speciale vor continua să le primească. Mai învățăm ceva democrație din asta. În dictatură ai șanse mari să fii condamnat pentru ce n-ai făcut. În democrație ai șanse mari să te plimbi liber, indiferent ce faptă penală ai făcut. De la Oprescu până la Gibonitate și elevul care sub ochii mamei lui și-a bătut diriginta până a băgat-o în spital. A fost eliberat după nici 24 de ore și se poate întoarce la școală. Și mai departe. Înainte ca Rusia să distrugă de voie Uniunea Europeană, cum nu contenește să amenințe, Europa va să fie pustiită de catastrofa climatică în desfășurare. În ritmul actual, creșterea de temperatură pe teritoriul european, fiind de două ori mai rapidă decât în restul globului, în 2050 încălzirea pe aici va fi de plus 3 grade Celsius, ceea ce va duce la afectarea gravă a securității alimentare, energiei, infrastructurii, resurselor de apă și la sute de mii de victime umane. Bucureștenii care ar vota mâine Buluc pentru piedone la primăria capitalei sunt cei cărora nu le-a păsat niciodată de morții și suferinzii din colectiv. Asta dacă nu-i consideră sataniști, arși de focul diavolului căruia îi se închină. Episodul Lupul, cum se autonumește, piedone, la primăria mare, confirmă ceea ce eu, unul, știu de decenii. Ultimul criteriu pe care îl iau în considerare românii sau îl lasă deoparte când votează e cel moral.
€800 astăzi, la dublu sau nimic. Mergem repede, repede la Zalău. Ne așteaptă Monica. Bună dimineața!
Bună Monica! Bună dimineața!
Ce faci, Monica?
Bună dimineața!
Neața, neața!
La serviciu!
Iar am dat într-un birou.
Da, da!
Vezi? E foarte drăguț. Ești pe speaker, Monica?
Da.
Asta cred că o să te rugăm să iei telefonul la ureche ca să ne auzi bine, bine,
nu,
de tot.
Poți să lași telefonul pe speaker, dar vorbește lângă microfon, da? Ca să
da,
te auzi.
Am înțeles,
așa,
da.
Perfect. E ok să te audă și colegii, poate te ajută.
Câți colegi ai lângă tine?
Unu. Okay. Un coleg.
Ah, e mai bine. Ieri am avut o concurentă cu doi colegi, ai ascultat?
Da.
Ai văzut? Dar un coleg oricum n-a contat. Doar colega a participat la răspunsuri și au luat 400 de euro. Cum și alaltăieri, la Suceava, unde am avut 10 distribuitori. Unul singur, Victor, parcă.
Da. Nouă din Amoviști și un stelist.
Îi spunea lui Cezar, stătea și lângă telefonul lui și îi spunea răspunsul și Cezar doar repeta. Așadar, Monica, tu cu ce? Coleg sau colegă?
Coleg.
Hai să... Și ieri era tot așa o candidată, o concurentă vorbăreață. Foarte vorbăreață.
Monica?
Da?
Fii un pic mai vorbăreață cu noi și spune-ne cum îl cheamă pe coleg, cu ce vă ocupați.
Ciprian, eu sunt contabilă.
Și el?
Jurist.
Bun. Să știți că sunteți un binom în ordine pentru concursul de astăzi. Deci o contabilă și un jurist, adică a venit și ceva uman.
Și acum este domnul director.
Opa!
M-a auzit la radio și a venit și dânsul lângă mine.
Să trăiți, domnul director. Bună dimineața!
Să faceți mai bine!
Să trăiască!
Și ne pare bine că aveți cu zănoanii o plăcută.
Ce înseamnă, ce avem? Domnule?
Poți să ne spui tu, Monica, ce a spus domnul director?
Nu, mă, nu trebuie. Zice, am înțeles, mulțumim!
Domnul director, eram în mijlocul unei negocieri pentru o mărire de salariu pentru doamna Monica.
Nu se poate, din păcate. Așteptăm mărirea de la Europa.
Ah, bine, mărirea.
Să înțeleg, domn director, că dumneavoastră ascultați la dumneavoastră în birou concursul?
Da, mie din birou am auzit-o pe Monica și am repede în birou la ea.
Asta nu-i Monica noastră de la contabilitate?
Așa.
S-a întrebat domnul director în birou. Ba da, ia să mă duc să văd...
Am venit repede.
Să nu-i inhibați, mă rog, cu prezența dumneavoastră, atâta tot.
Nu, eu cer să ajut, dacă pot.
Dar în ce domeniu lucrați de așa o... Toată lumea ascultă Europa FM în birouri?
O companie suntem.
Asta zic, în ce domeniu?
Nu.
E secret. Da.
Da.
E serviciat, serviciile secrete.
Ceva
serviciu. Nu sunt de la serviciile secrete.
Da, pe acolo, gata. Am priceput.
Bine, Monica. Haideți să-i dăm drumul. Monica, mult succes.
Mulțumesc.
100 de euro.
Consideră că domnul director nu e în birou.
Da.
Mă rog, nu știu, cum faceți, poate chiar te ajută. Concentrează-te că nu e greu și spune, Monica, pentru 100 de euro, cum se numește latura opusă unghiului de 90 de grade într-un triunghi dreptunghic?
Ipotenuză.
Domnul jurist e fiert pe matematică?
Și domnul jurist și domnul director.
Toată lumea.
Da.
Am înțeles.
Foarte buni.
Bravo.
Foarte buni.
Da. Răspunsul e corect.
Ce frăsuneală e acolo, Monica?
Da.
Spune, dublezi sau...
Da.
Da.
Da, da.
Bine.
200 de euro.
Bun. Ai 200 de euro dacă știi ce este un cercopitec.
Nu știu.
Păi, ce poate fi dacă zice cercopitec? Ce sugerează denumirea? Numele, cuvântul, ce sugerează? Fă un efort de creativitate. Ce ar putea fi?
Nu știm.
Noi ne jigneam când eram mici cu asta. Copii.
Serios?
Serios, dar băi, cer copitecule. Adevărat.
Pe mine mă jigneau profesorii la școală.
Te făceau, da?
nu se mai face școală ca pe vremuri.
Hai, chiar apărăm în Dex Online.
Da.
cu cercopitec. Cercopitecul este o specie de maimuță. O clasă de maimuțe, de fapt. Dar puteai să spui animal, maimuță, era ok.
Da.
Dar n-ai spus, ce să facem? Asta e, îmi pare rău.
Da.
Îmi pare rău, Monica.
Mulțumim, Monica. Mulțumim pentru participare.
Și să ne ascultați în continuare, în secret.
Paharul sus, Nicol Șeri și Puia au fost în deșteptarea 9:33.
Un motiv suplimentar de mândrie pentru gălățenii noștri, atât de mulți care sunt pe frecvență, a fost brevetată la Osim, o invenție a unor profesori de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați. Și anume, pâinea cu gust de friptură. Deci, practic, este în sfârșit brevetarea acelei idei pe care a încercat-o orice student. Când se termina friptura, practic dădeai cu bucata de pâine prin farfurie și obțineai pâine cu gust de friptură.
Da, eu dau și acum.
Da, dai și acum. Cine ar fi crezut?
Întingi cu pâine, cum
da,
se spune.
Da. Asta, ideile geniale sunt foarte simile. Nimeni nu s-a gândit înainte la ele, știi? Și uite că vin cercetătorii de la Universitatea din Galați și spun, dar de ce nu facem noi, decât să ne mai chinuim să întingem prin farfurie, facem direct
pâinea cu gust
de friptură. Friptură de mai multe, adică și friptură de pește, pentru că știrea spune așa. Osim a acordat Universității Dunărea de Jos din Galați brevet de invenție pentru o pâine proteică ce conține un concentrat proteic de proteine miofibrilare, mă scuzați, din carne de porc, vită, pasăre sau pește. Deci poți să ai și pâine, dacă vrei,
pe sortimente.
Da, cu gust de saramură, de plachie, da, de caras la grătar.
De caras, da, cred că din cauza că e proteică.
Da. Practic se amestecă cu...
M-aș și aștepta să fie și cu dressing de salată. Favorită.
Urmează.
Cel mai mult îți place să întingi pâine în...
Zeama de salată.
Zeama de la salată.
De roșii. Cu roșii. Cu puțină brânză.
Da.
Da.
Și facultatea n-a brevetat, o brevetăm noi.
Nu, dar facultatea are un plan de cercetare, ce nu înțelegi.
Și în strachina în care ai mâncat o ochi.
Ochi, da.
Și puțin ulei și puțin gălbenuș.
Poți tu mănânci o ochi din strachină?
Nu.
Practic farfurie, dar ai spus strachină, da, să fii mai poporanist.
Deci, când eram mic, mâncam din strachină. Când eram mic acasă, aveam niște tigăițe. De inox.
Le știu, bă, și eu aveam.
Și aveau și un tocător, tata avea un tocător special care avea o gaură de cupată.
Așa.
Și serios, puneai străchinoara acolo, dar era pe Ceaușescu.
Dar eu nu aveam de inox, aveam, era o tigăiță de tablă emailată. Și făcea tata aia
era
acolo.
Cu două toarte.
Da.
Foarte bună aia, că nu se lipea asta de inox, era groaznic că trebuia să pui mult ulei, că se lipea.
Știi că există?
Era și mai crocantă, dar aia emailată, aia aș da bani acum să mai am o de aia.
Știi care este secretul? Am descoperit care este secretul să nu se lipească în tigaia de inox. De oțel de la inoxat.
Da.
Știi?
Zi, nu mai avem timp. M-ai făcut curios, zi.
Deci, o pui pe foc și ea trebuie să ajungă la o anumită temperatură. Cum verifici temperatura respectivă? Când s-a încins, pui foarte puțină apă. Și apa respectivă nu trebuie să sfârâie, să se evapore, ci se transformă într-o biluță. Înțelegi?
Eu făceam cu scuipat.
Gata, mă, lasă. Dă muzică.
Dana, da, și Justin Timberlake. 4 minutes am ascultat, 9:45 de minute. Avem radio voting, pregătisem altceva pentru astăzi, însă am descoperit un mesaj publicat de Smiley în urmă cu o zi. Pe pagina lui de Facebook scrie așa: te rog să-ți rupi 3 minute și jumătate din timpul tău pentru a asculta Wrinkle in Time. După ce o vei asculta, îmi doresc să-mi împărtășești emoțiile pe care le-ai simțit. Sunt cu adevărat curios să aflu. Este una dintre cele mai de suflet piese pe care le-am scris și face parte dintr-un proiect secret în engleză.
Ta-ta-na.
Lumea vorbește că vrea să lanseze un album în limba engleză și că practic ăsta ar putea fi un test. Iar noi vă propun să ascultăm piesa lui Smiley în limba engleză, să ne dăm cu părerea, facem un radio voting la 0372069599. Iar dacă îl îndrăgiți pe Smiley, puteți merge ulterior și pe pagina lui de Facebook să-i spuneți: am ascultat piesa în deșteptare la Europa FM și îmi place, nu-mi place, ce credeți voi? Hai să vedem. Wrinkle in Time, Smiley.
If water weren't shaped rocks anymore,
If I had never, never, never said goodbye.
Interesant să-l ascultăm pe Smiley în limba engleză, cântând în limba engleză. Hai să vedem care sunt reacțiile și vă reamintesc că dacă doriți să-l ajutați, puteți merge și pe pagina lui de Facebook să-i scrieți ce credeți voi. Că e bine, că e rău, vă place, nu vă place. Cristi, bună dimineața!
Bună!
Bună dimineața!
Bună!
Când l-ascult pe Smiley cântând în engleză, mă pierd cumva în versuri, în muzică, nu știu la ce se ascultă. Se transmite cineva că engleza nu e pentru el, totuși. Eu astăzi îi dau un nu.
Ok, mersi.
Bine, Cristi, mulțumim. Aurelian, bună dimineața!
Bună! De data asta, da, este o melodie bună. Eu sunt foarte zgârcit cu daurile la dumneavoastră.
A, uite că te-am mișcat astăzi.
Da.
Bine, mulțumim frumos.
Bine, Aurelian, îți mulțumim tare mult. George, bună dimineața.
Salut, George.
Cu respect, bă, vă salut. Vezi, bună. Eu după prezentarea voastră mă așteptam la ceva wow. Asta nu era, dar la prima ascultare, nu știu cum, parcă nu sună. O să-i dau un da în dimineața asta, poate la a doua, a treia ascultare. Okay. O să fie altceva.
Mulțumim.
Bine.
Acum noi suntem și pe Smiley, știm ce cântă și așteptările sunt în direcția aia, probabil. Faceți abstracție de lucrul ăsta și votați piesa pur și simplu, dacă vă place sau nu. Relu, bună dimineața!
Salut, Relu!
Bună!
Bună dimineața!
Salut, salut!
Un mare da pentru Smiley și un 10 de da pentru Luca, pentru mai devreme.
Te referi la modul cum verifică uleiul, nu?
Uleiul dat în tigaie. Dar nu în ulei, că în ulei nu e bine să pui apă.
Eu zic să nu insiști. Lasă așa.
Deci a zis da sau nu? Că...
Da, a zis da.
Da,
a zis,
okay. Da, mulțumesc.
Daniel, bună dimineața.
Salut, Dane.
Bună dimineața.
Salut.
piesa în sine, sincer, nu-mi place, cel puțin mie, dar voi spune da, cu speranța că o să aibă mai mult succes decât a avut Hologram făcut 30 de ani cu un proiect în limba engleză.
A, adevărat ce spui și tu. Mulțumim tare mult, Daniel.
Mulțumim.
Viorel, bună dimineața.
Până acum are 3 dauri,
nu
are
4. Bună dimineața, să trăi.
Salut, salut.
Piesa ca piesa, dar eu votez Brandu.
Deci, da,
pe Smiley.
Da.
Mulțumim.
Am înțeles. Sunt 5 voturi de da, corect?
Da, 5,
4 1. Dintre ele au fost nu, okay, îi dau okay. Totuși un da. Mm-hmm.
Mie îmi plac daurile alea, că e da, ca da, cinciul da. Meu pe vremuri. Angela, bună da, dimineața. Da,
da. Bună Angela. Angela.
Bună dimineața.
Bonjour.
În Timișoara, un mare da pentru Smiley.
6, ia uite.
Bună dimineața, Cătălin.
Neața.
Bună dimineața, băi. Este a doua capodoperă a lui Smiley după aia cu gunoi. De-aia zic eu, nu.
Care e aia cu gunoi?
Nu știu care e aia. Care e aia cu gunoiul?
Gunoiul meu, gunoiul tău.
Ah, oameni. Nu-i place omului, pur și okay. Simplu. Marian, bună dimineața.
Salut, Marian.
Bună.
Bună dimineața.
Bună.
Salut.
Se cam pierde în sunetele electronice. Nu. E nu. Clar, nu.
Cât ești? Mulțumesc. 6-3.
6-3. Hai să vorbim și cu Gabriela. Bună dimineața.
Bună, Gabi.
Bună dimineața. Un da pentru Smiley.
Mulțumim, mulțumim tare mult.
7-3.
Vă reamintesc, Smiley își dorește să afle părerea voastră despre piesa asta, cântată în limba engleză. Mergeți și pe pagina lui de Facebook și scrieți-i acolo că ați auzit piesa la noi și că vreți să vă spuneți părerea.
Dar într-adevăr, după cum spuneau vreo 3 dintre votanții ăștia care erau așa și așa hotărâți, la Smiley eu am remarcat asta, că a lansat multe piese care la prima audiție n-au rupt gura târgului, dar după aia au devenit hituri. Cum ar fi și aia cu AE de astă vară, știi?
AE,
care a fost la noi la radio, văd niște n-a strălucit și după aia a fost toată vara hit. După cum a prorocit Zahiu.
Da. Ne cerem scuze atunci. Ne auzim mâine dimineață la 7, numai bine.
Toate bune.
Pa, pa.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.